Eksodosy toko fahasivy. Matina areti mandringana ny biby. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: mankanesa amin'ny farao ka lazao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah andriamanitry ny Hebreo: alefaso ny oloko hanompo ahy, fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao fa mbola miazona azy ihany, de indro ny tanan'i Jehovah ho amin'ny bibinao izay any an-tsaha, dia amin'ny soavaly sy amin'ny briky sy amin'ny rameva sy amin'ny omby ary amin'ny ondry aman'osy, ka hisy areti mandringana mafy indrindra. Ary Jehovah dia hanavaka ny bibin' Israely amin'ny bibin'ny Egiptianina, ka tsy hisy matsy rehetra ny zanak'Israely na dia iray aza. De nanendry fotoanandro Jehovah ka nanao hoe, rampitso no hanaovan'i Jehovah izany zavatra izany eto amin'ny tany. Ary noho ny ampitso dia nataon'i Jehovah izany zavatra izany, ka maty avokoa ny bibin'ny Egiptianina rehetra, fa ny bibin'ny zanak'Israely kosa tsy mba nisy maty na dia iray akory aza. Dia naniraka farao ka indro tsy mba nisy maty ny bibin'ny zanak'Israely na dia iray akory aza. Nefa nihamafy ny fony farao ka tsy nandefa ny olona izy. Fenovay ny olona sy ny biby. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy sy Aaronina: mangalala venina amin'ny tananao ao amin'ny lafaoro lehibe, ary aoka hatompony Mosesy miakatra manandrify ny lanitra eo mason'ny farao izany. Dia hitora jofo eran'ny tany Egipta rehetra izany, ka ho tonga vay mipoipoitra amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy eran'ny tany Egipta rehetra. Dia nakala venina tamin'ny lafaoro lehibe izy ireo lahy, ka nitsangana teo anatrehan'ny farao. Dia natompony Mosesy niakatra nanandrify ny lanitra izany, ka dia tonga vay nipoipoitra tamin'ny olona sy tamin'ny biby fiompy. Ary ny omby asy tsy nahajanona teo anatrehan'i Mosesy noho ny vay, fa ny vay dia nahazo ny omby asy mba amin'ny Egiptianina rehetra. Nefa Jehovah dia nanamafy ny fony farao ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, dia araka izay efa nilazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy. Avandrany latsaka sy aferan'ny tany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: mifoaza maraina koa ianao, dia mitsangana eo anatrehan'ny farao, ka lazao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah andriamanitry ny Hebreo: alefaso ny oloko hanompo ahy, fa ankehitrin'izao dia halefako ny areti mandringana rehetra avy ety amiko, hamely ny fonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka ahy amin'ny tany rehetra. Fa ankehitriny, raha izay aho no naninjitra ny tanako hamely anao sy ny vahoakanao amin'ny areti mandringana, dia efa fongotra tamin'ny tany ianao. Kanefa izao indrindra no nampaharetako anao, dia ny ampahita anao ny heriko mba hambara any amin'ny tany rehetra ny anarako. Mbola mirehare amin'ny oloko ihany va ianao ka tsy andefa azy? Indro, raha mpisy toy izao dia hampilatsaka vandra be dehibe aho, izay tsy mbola nisy toy izany teto Egipta hatramin'ny andro ny siny mponina ka mandrakankehitriny. Koa ankehitriny, manirà mba hanangona fangana ny bibinao sy izay rehetra nananao any an-tsaha. Fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay ho hitany an-tsaha ka tsy ho enti-mody dia hilatsahany avandra ka ho faty avokoa. Ary izay rehetra natahotra ny tenin'i Jehovah teo amin'ny mpanompon'ny farao dia nampodiny mpanompony sy ny biby no any an-trano. Fa izay tsy nandatsaka ampony tenin'i Jehovah kosa dia namelan'ny mpanompony sy ny bibiny tany an-tsaha ihany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: ainjiro manandrify ny lanitra ny tananao, dia hisy avandra hilatsaka amin'ny tany Egipta rehetra, dia amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy ary amin'ny anana rehetra any an-tsaha eran'ny tany Egipta. Dia nainjitry Mosesy manandrify ny lanitra ny teiny, ary Jehovah nanisy kotrokorana sy avandra, ary nisy afy ny fanaretsadretsaka teny ambonin'ny tany. Ary Jehovah nandatsaka avandra tamin'ny tany Egipta. Dia nisy avandra sy afy ny fandramondramona tany elanelan'ny avandra. Dia mafy indrindra izany ka tsy mbola nisy toy izany tany amin'ny tany Egipta rehetra hatr'izay nahafirenena azy. Ary ny avandra namely izay rehetra tany an-tsaha, na olona na biby fiompy, eran'ny tany Egipta rehetra. Ny anana rehetra tany an-tsaha dia nasiany avandra koa, ary ny hazo rehetra tany an-tsaha no tapatapahiny. Fa tao amin'ny tany Gosena izay nitoeran'ny zanak'Israely ihany no tsy mba nisy avandra. Nanaiky aloha farao nefa nivadika indray avy eo. Dia naniraka farao nampaka ny Mosesy sy Aaronina ka nanao taminy hoe, efa nanota aho tamin'izao ka Jehovah ny marina fa izaho sy ny vahoakako no meloka. Mangatà amin'i Jehovah fa aoka izay ny kotrokorana sy ny havandra dia halefako tsy hitoetreto intsony ianareo. Ary hoy misesy taminy, raha vao mivoaka amin'ny tanàna aho dia hamelatra ny tanako amin'i Jehovah, koa dia hitsahatra ny kotrokorana ary ny havandra dia tsy hisy intsony mba hahafantaranao fa any Jehovah ny tany. Kanefa fantatro fa ianao sy ny mpanomponao dia tsy mbola hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ihany. Ary efa naripaka ny rongony sy ny vary ordea, fa efa niteraka ny vary ordea ary efa namony ny rongony. Fa ny vary tritika sy ny ampemby no tsy mba naripaka satria mbola fohy ireny. Ary Mosesy niala teo amin'ny farao ka nankeo ivelan'ny tanàna, dia namelatra ny tanany tamin'i Jehovah, ka dia nitsahatra ny kotrokorana sy ny havandra, ary tsy nisy ranonorana nilatsaka tamin'ny tany intsony. Ary no nitany farao fa nitsahatra ny ranonorana sy ny havandra ary ny kotrokorana, dia mbola nanota ihany indray izy, ary samy nanamafy ny fony izy sy ny mpanompony. Dia niamafy ny fony farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy, araka izay fanampilazain'i Jehovah any Mosesy.